Star FM News.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti waan dhageystayaal qodobada aan wararka idin kugu hayno waxa kamid ah shirkadda Kenya Airways oo lagu sheegay mid labaad ee ugu waxtarka fiican Afrika. Madaxweynaha dalka wacad ayuu ku maray in la ciribtiri doono musuqmaasuqa ka jira waaxda garsoorka ee dalka. Qaar kamid ah culimada iyo shacabka Soomaaliyeedna bulshada qaybeeda kala duwan ayay ugu baaqeen inay midnimo muujiyaan. Duruna xana dhageystayaal intaas aan maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa Khamiis taariikhdana ay ku beegantay 4 bisha koobaad 2024 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa qoraal uu soo dhigay bartaykiis waxa uu ku sheegay in ay ka go'an tahay ciribtirka tiirka musuqmaasuqa la xiriira bixinta adeegyada cadaaladda ee wadanka hogamiyaha dalka oo qiray in ay waaxda garsoorka ee dalka ka mid yihiin hawl wadeenno wanaagsan ayaa dhanka kalena tilmaamay in aan wax lacag ah lagu bixin doonin in laaluush waa in la laaluusho kuwa musuqmaasuqa sameeya waxa uu qoraalkiisa ku xusay in maamulkiisa aanun marnaba laaluushi doonin xaakinada si aan loo carqaladeynin horumarka dalka madaxweyne William Ruto ayaa waxa uu ka jawaabayay soo jeedin kaga timid mid ka mid ah qareenada dalka oo ahayd in uu laaluush ku qanciyo xaakinada musuqmaasuqa ku hawlan oo aanun dafirin amarada maxkamadda sidii maamulkii hore inkastoo aanun eedayntaasi cadeynin shirkadda duulimaadyada dalka ee Kenya Airways ayaa waxaa lagu tilmaamay midda labaad ee ugu waxtarka fiican Afrika waxaa warbixinta soo saartay shirkadda Kirum oo qiimeyn ku sameysay hawlaha duulimaadyada warbixinta waxaa ku cad in diyaaradaha Kenya Airways ay 77.8 xilligii loogu talagalay ka soo cagadhigteen sanadkii hore oo ay sameeyeen 4,905 duulimaadyo waxa nambarka koobaad ee dhanka waxtarka duulimaadyada Afrika soo gashay shirkadda Safeeh oo laga leeyahay dalka Koonfur Afrika dhanka bariga dhexe waxa hoggaaminaysa shirkadda Oman Air waxa shirkadaasi amaba waxtarka shirkadda ayaa waxa sidoo kale la bogaadiyay marka ay diyaaradaheeda ka soo degaan amaba ay ku duulaan 15 daqiiqo gudahood xilliga la qorsheeyay. Sirka wasaaradda ciyaaraha iyo arrimaha dhalinyarada ee dalka Ababu Nabwamba ayaa waxa uu ka jawaabay muqaal si weyn loogu faafiyay baraha bulshada ay ku xariirto muqaalka ayaa lagu dhex arkayaa haweeney aflagaadeynaysa shaqaale caafimaad iyadoo ku hanjabeysa in ay wici doonto wasiirka. Wararka ayaa intaasi ku daraya in arintaasi ay sidoo kale ka dhacday isbitaalka Port Victoria ee ismaamulka Busia. Haweeneyda ayaa ku andacoonaysa in aan loo adeegin bukaan halkaasi la geeyay. Asaaste wasiirka ayaa sheegay in falkaasi aan lala xiriirin karin maadaama aanun ahayn mid waafaqsan qaabka uu bulshada ugu adeego. Ababu ayaa waxa uu xusay in uu si cad u cambaareynayo dhaqan kasta oo liddi ku ah hufnaanta iyo anshaxa intaba. Waxa uu intaa ku daray in uu baaritaano qoto dheer ku sameyn doono dhacdadaasi si uu u ogaado amaba u qaado talaabo lagu saxayo khaladaadka dhaca maadaama magaciisa la soo qaaday. Waxaa la xaqiijiyay dhimashada 5 ruux kadib shil ka dhacay magaalada Timboro oo halkaas gaar ahaan wadada weyn ee isku xirta magaalooyinka Nakuru iyo sidoo kale Eldoret. Shilka ayaa abaara 1:40 oo habeenimadii xalay ahayd laga soo tabiyay aagga loo yaqaano Malangatatu. Waxa u dhexeeyay 2 bas gaadiidka dadweynaha ee matatuuda iyo 2 baabuur oo si gaar ah loo leeyahay. Adeega qaran ee ciidanka booliska dalka NPS ayaa xaqiijiyay in 3 qof ay ku dhinteen isla goobta uu shilku ka dhacay. 2 qof oo kale ayaa geeriyooday xilli dhaawacyo ay dhaawacyada ka soo gaaray shilka lagu daweynayay isbitaalka degmada Eldema Robin toban qof oo kale oo dhaawac ah ayaa waxa sidoo kale lala tacaaliya xaaladooda caafimaadka. Taliyaha booliska ee Koibateg Joseph Onyago ayaa waxa uu idaacadda Radio Citizen khadka telefoonka ugu waramay isagoo faahfaahin ka bixiyay shilka dhacay wuxuuna diray baaq ku socday gaadiidleyda.
Leo hii asubuhi sana mnamo saa saba na dakika 40 katika barabara kuu ya kutoka Eldoret kuelekea Nakuru, mahali ambapo inaitwa mlango tatu, kumetokezea ajali mbaya ambayo imehusisha magari tano, watu watano so far wameweza kupoteza maisha yao. Kulikuwa na basi moja ambaye ilikuwa inatoka upande wa Eldoret ikiwa imebeba abiria na kuelekea upande wa Nakuru. Kufikia hapo mahali pa ajali, kukatokezea na gari ndogo from the opposite direction ambayo ilikuwa inatoka Nakuru kuelekea Eldoret. Hii gari ndogo Probox ilikosa mwelekeo ikagonga hii basi. Kugongwa, driver akasimama kwa wakati unaofaa, na nyuma ya hiyo basi alikuwa nafuatwa na gari ambayo ni truck kubwa, ikasimama pia vizuri. Tena nyuma ya truck kukawa na Nissan ambayo ilikuwa imebeba abiria ambayo pia ikasimama vizuri. Lakini katika hiyo harakati ya kusimama, kuna basi ingine ikatokezea tena upande wa Eldoret bila kuzingatia uangalifu, akakuja na kugonga kuram kwa Nissan. Wacha niseme tena tafadhali. Ninachukua fursa kusema tafadhali kwa sababu maisha ya mwanadamu si ya kupeanwa mara ya pili katika dunia hii. So wawe waangalifu. Ninasema tena wawe waangalifu kwa sababu bado tuko katika msimu wa watoto kurudi shule. Wale ambao wamekuwa katika Krismasi, wale ambao walisafiri kwenda manyumbani, pia bado wanarudi. Wakati driver amechoka, ukijisikia tu umechoka kidogo, afadhali simama kando, enda kando, pumzika, pata nguvu na ndio uanze tena.
Gudoomiyaha ismaamulka siyaasiga James Orengo ayaa waxa ku falceliyay hadalkii oo maalmo ka horjeeday madaxweynaha dalka William Ruto ee uu ku eedeynayay waaxda garsoorka wadanka. Orengo oo ka mid ah qareennada dalka ayaa sheegay in hoggaamiyaha dalka aanu hadalkiisa ka fiirsan, sida awgeedna uu khatar ku yahay ilaalinta xeerarka dastuuriga ah. James Orengo ayaa xusay in hadalka madaxweynaha uu meel ka dhac ku yahay gobonimada iyo awoodaha Kenyaanka. Waxa uu tilmaamay in haddii uu tabashooyin ka qabo waaxda garsoorka ee dalka uu adeegsado nidaamka habboon, sida in uu cabashadiisa u bandhigo guddiga adeega garsoorka ee JSC. Barasaabka ayaa waxa uu tilmaamay in awoodaha golaha fulinta ee dowladdu ay yihiin kuwa xadidan oo aanu madaxweynuhu samayn karin sida uu damco. Dhanka kale, qaar ka mid ah siyaasiinta galbeedka dalka ayaa madaxweynaha wadanka William Ruto waxay ugu baaqeen in uu joojiyo dhaliilaha uu u jeedinayo waaxda garsoorka ee dalka. Xildhibaanka deegaan baarlamaneedka Lugari Nabi Nabwera iyo dhigiisa deegaanka Babula Chag Wanami ayaa waxay madaxweynaha kula taliyeen in aanu dafirin go'aamada iyo amarada maxkamadeed maadaama ay tani wadanka u horseedeyso qalalaasi ama u horseedi karto. Sidoo kale waxay ka dalbadeen inuu hoos u dhigo canshuurta si loo yareeyo qiimaha sareeya ee maciishada.
Yaani mimi ninashangaa baada ya Muliro kupigania mambo ya uhuru na demokrasia Kenya, Wamali wakakuja wakapigania demokrasia Kenya. Tumetawala katika mfumo wa vyama vingi tangu 92. Tumepata ukatuzi 2012. Alafu juzi Ruto anasema ati koti ipende isipende atatawala vile anataka. Ngoo, si Kenya. We are not going to allow you. Demokrasia tulikufa na tutailinda. Wewe shukisha karama ya maisha.
Jana mesikia rais akisema yeye maneno ya koti hataki kusikia. Sasa sisi wananchi wa chini, wakati serikali inakufinya tutaenda wapi? Tulikuwa tunaenda kotini. Lakini sasa mheshimiwa rais, kwa heshima na taadhima zote, mheshimiwa, kiburi imeingia kidogo. Kwanza kusema ati sasa koti pia hataki. Huko bunge, hata huyu ndugu yangu Makali anajua, Mheshimiwa Ruto amecapture bunge. Iko wabunge wa woga wakisikia jina yake wanatetemeka. Analeta bills vile anataka. Vile anataka. Sasa bunge iko under capture. Tulikuwa tumebaki na institution moja. Na mimi nataka kuwatuma ndugu zangu mko hapo Kenya kwanza. Sisi sio ati tunapinga rais, hapana. Lakini ajiheshimu yeye mwenyewe kama rais wa Jamhuri ya Kenya.
Mambo ni mangapi? Matatu, sio? Mambo ya kwanza ni kwamba Rais William Ruto ashukishe gharama ya maisha chini. Akishindwa kushukisha magharama, mambo ya pili yeye mwenyewe ashuke chini.
Tarakisha waxda dambe barista dalka Edisa ayda ayaa xiray edeysana watay raashin bacrimin ah oo ay dawladda leedahay. Edeysana oo magaciisa lagu sheegay Robert ayaa waxaa laga soo qabtay halka waa aaga loo yaqaan Ololunga ee ismaamulka Narok xilli uu doonayay in uu iibiyo bacrimintaasi. Hawlgalkan oo ay sameeyeen saraakiisha waaxda DCI da qaybteeda qaabilsan dambiyada culus ayaa raashinkan bacrinta ah ka soo helay goob kaniisadahayd. DCI da ayaa intaas ku daray in ay gacanta ku soo dhigeen 252 jawaan oo bacrimin ah isla markaana oo midkiiba yahay 50 kilogram. Edeysanaha ayaa waxaa lagu wadaa in maanta maxkamada la soo taago ilaa ay hadda waxa xabsiga loo taxabay 9 edeysane oo lagu soo oogay in ay si musuqmaasuq ku heleen bacriminta dawladda kuwaas oo ay ku jiraan laba sarkaal oo ka tirsan waaxda beeraha ee dalka.
89.5 Star FM Galgaduud.
Shirka golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka oo ay ka mid yihiin dhinacyada abniga siyaasadda iyo dhaqaalaha. Gaar ahaan ee dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhacdooyin ay ka mid yihiin ku xadgudubta dawladda Ethiopia ee afgaradka waa waxaa lagu tilmaamay heshiiska ee bishan bilowgeedii Ethiopia iyo Somaliland ay kala saxiixdeen. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa sharaxay go'aamadii muhiimka ahaa ee maanta ka soo baxay kulanka golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha ah yeeshay oo shir gudoominayay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee dalka dhinaca siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Waxana si gaar ah goluhu uu uga hadlay xadgudubka dawladda Itoobiya ee is-afgarad ku sheegay bishan koodeedii la sheegay inuu dhaxmaray dawladda Itoobiya iyo maamulka Somaliland gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Goluhu waxa uu bogaadiyay sida geesinimada leh ee shacabka Soomaaliyeed ay uga dhidhiyeen dal iyo dibadba meel ay joogaanba oo ay uga soo horjeesteen damaca guracan ee dawladda Itoobiya isla markaana ay ku muujiyeen shucuurtooda wadaninimo. Goluhu waxa sidoo kale uu soo dhaweeyay go'aamada iyo mowqifyada adag ee dawladaha caalamka iyo ururada caalamiga ay ka istaageen gardarrada qaawan ee Itoobiya ay ku soo qaaday madaxbanaanida, gobolnimada iyo midnimada dhuleed iyo shacab ee Jamhuuriyaddeena Federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale, goluhu waxa uu maanta meel mariyay dhowr heshiis oo kala ah heshiiska ku biirista aagga dhaqaalaha Bariga Afrika, heshiiska is-afgaradka difaaca ciidamada cirka ee Soomaaliya iyo Uganda, iyo heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dambiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada. Waxaa sidoo kale goluhu uu ansixiyay hindise sharciyadyada maaraynta masiibooyinka iyo waxyaabaha qarxa, hindise sharciyadka macaamilka danabaysan, iyo xeer nidaamiyaha sharciga socdaalka iyo sharciga hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ee codkaasi ah dhanka kale Sheikh Hassan Dooye oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ku baaqay uguna baaqay dhammaan bulshada Soomaaliyeed in ay ka wada qayb qaataan difaaca qaranimadooda. Heshiiska Addis Ababa ay kaga dhawaaqeen madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayuu ku tilmaamay in uu ahaa arrin culus isla markaana loo baahan yahay falcelin weyn oo dadka Soomaaliyeed iyo saaxiibada Soomaaliya ee caalamku ay wada jir ugu wajahaan.
Insha Allahu Ta'ala, caawa halkan waxaan idin soo marinayaa fariin aad iyo aad muhiim u ah فرينتاسي وحي كو آدنتهاي بشا جنوري كودي دي سندكا لبادكون يلاباتانيا أفرتا هشيسكي كدعي مغاردة أديس أبابا دلك إيتوبيا وربو إنو كوقاتو مغاردة سيلع أما سيلع إنا يكدكتان دكد إيو فريسن عيدان فرينتاسي كو آدنتهاي هذلك عاوة عن ربو إنا يدلو ذاك إن شاء الله تعالى وحن ربا إنا صدح قيبود عن هذلك كدقو أما صدح فرين إذن لو ذاكو مركو قوه الرئيسة وأرين علوس وأرين دي لذيذة وأرين له ماركتي درين كذا وحن لقي بسنة يا دمان ومد الصومالية دل يدبدب فالعلين تي أي كسميين إن بدينا أي سوها ويستين دورد إيتوبيا مدن قوو درين يي إني حيبا صوماليا حوقي حيرت كوغاران وحان سيقارة أقوم هالعلين يا دورد صوماليا إيو قراء حكومة دا بارلمانكا لابد ساقل فالعلين تي أي سميين آدي آد باد قوم هاسنتين وحان نكرر جينينا إنتا إنكا بدن أو دورد صوماليا وحان ربا إنا كوغاري يالو أرين آدي آد عروس بعد عضي وحان لسو فرقلي يي سفر نتيجي أما مدحبانا ندي دلك صوماليا وحان نكرر جينينا مركا إناد مرتان جرناليسكا دبلوماسيكا أما وديقوينك ودوينك دبلوماسيكا وهي كم تهي دولد إيتوبيا إنا يدرينتو على سأد الحوق بدن إن سفيرك هذا لو ديرو أو لو عيريو دياردو إنا دبلومات كده جوجينو إن هيدها الدوليكا ودمدا عن حلوفة دو رالي أن هيدها دوريغا او يونايتد نيشن كا اوغو وينتahay الى كو اوغو دنبيان كامين نوقناي او اهيد ايست افريكان كوميونيتي ايجاد افريكان يونيون جامعه العرب عيد ولبا او ارما سوماليا دانينيسا ان اي عودكن اي فرينتين سي ادغ او غارتو ايتوبيا ان اي درينتو برشر سياسادهد ايان ايدن كارجينينا انو هادان نahay امدي سوماليهد غار اهان قربا جوقتي وحان ايدن غرب تاغان نahay واخ كاستو ان كاري كرو وحان رجينيا ان اد كفايديستان قربا جوقتي سوماليهد او اادد انتي جوغين قربا كسبداي اقون يا دقاله يو ماركتي حرير انتبا دد تيرا بدن او شرعيهد او باهنتين كو تخصصن او جوغان ميل ولبا او اي سوماليهد غنت اي قربا مركو حان رجينيا ان اد كفايديستان waxaan rabaa umada Soomaaliyeed meel joogan ba inaa iraahdo inaa iraahdo walaalayaal maanta waa maalintan umidoobi lahayn inaan dalkeena difaacno inaan dakadeena difaacno inaan hawadeena difaacno inaan badeena difaacno maanta waa maalintan gacmaha isu geyn lahayn waxa ilaahay mahadiya inaan leenahay dowlad la ictiraafsan yahay oo raqabteenta hubka laga qaaday deynti laga cafiyay waa inaan ku garab istaagnaa dowladeena iyo cid walba oo badda wax ka qaban karta cid kasto inay soo hungureysana dib u celin karta umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka meel joogan ba aan iska dayno wixii meesha ayna dhigay qabyaalada kala qaybsanaanta kala qoqobka isu fiirsashada hadii kala dhulka 3300 oo xeebta ah oo qaniga oo beeraha leh oo hawada aragta leh inaga soo taagan ba la qaadanayo eedadana inaga lahaanayn waxaan idin leeyahay marka meel joogtaan ba dal iyo dibadba qof kasta oo Soomaaliya maanta waxa saaran waajib islaamnimo qof kasta oo Soomaaliya meesha rabti joog waxa ku saaran waajib wadaninimo difaac dadkaaga iyo dalkaaga awowayaashin dhigoodi hadro ka dhiganina waxa weeye biyahaas waxa la difaacay 400 sano waxa inooga dhintay malaayiin qof maaha boqolaal kun waxa Soomaaliya ay maanta halka ay ku soo gaadhay kasoo bilow Axmed Gurey ku xaji SYL ku xaji macna Said Maxay Cabdulla Xasan intay u dhaxaysay awowayaashin ama ha ahaadeen kuwi Soomaaliland joogay ama ha ahaadeen kuwi Rais Gambooni iyo maaragtay xeebta aan la leenahay Kenya joogay ama ha ahaadeen kuwi Suqadara iyo xeebta Ras Casir joogay awowayaashin iyo dhiiggeeniban maanta halka ku fadhina qof kasta oo Soomaali ah ama rag ahow ama dumar ahow ama dhalinyaro ahow ama qurba joog ama siyaasi ahow ama mucaarad ahow ama madax ahow waajibka islaamiga oo diiniga oo ku saaran kowdaniga oo ku saaran waa inaad difaacdo dadka iyo deegaanka Soomaaliya
ayadoo wili uu taagan yahay arinta la xiriirta khilaafka soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Itoobiya sidoo kale dalalka caalamka ay isuu xogaysanay walaacay ka muujiyeen ayaa xisadan siyaasadeed ay soo xumaaneysa waxa ka hadlay dowlado kala duwan midowga Yurub sidoo kale jaamacadda Carabta Mareykanka iyo dalal kale afayanka aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Soomaaliya waa afayanka aqalka cad ee Mareykanka oo ka jawaabay su'aalo weydiiyay ayaa sheegay inay si la mid ah saaxiibada kale ee caalamka ay walaac xoogan ka qabaan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex qarxay Soomaaliya iyo Itoobiya waxa uu tilmaamay in dawladda Mareykanka ay aqoonsan tahay madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya taasi oo ku saleysan qaraarkii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee sanadkii 1960 xilligaasi oo Soomaaliya xornimada qaadatay madaxda Soomaaliya ku Ethiopia ay ugu baaqay inay wada hadal ku xaliyaan arinta taaganka looga shaqeeyo in xasiloonida gobolku ay safaraha ka bixin. Ururka midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay in ay jeclaan lahaayeen dalalka caalamka inay xasuusiyaan muhiimadda ay leedahay midnimada madaxbanaanida iyo wada jirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale ururka Jaamacadda Carabta ayaa sheegay in ay u arkaan gardarro ina dhinaca waa badda Soomaali gaar ahaan ee biyaha dhinaca waqooyi dowladda Ethiopia ay heshiis kula saxeexato maamulka Soomaaliland oo ay sheegeen inay u aaminsan yihiin gobol ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland 5 sano ay soo socotay kadib markii ay tanaasuleen musharaxiintii ula gudbay wareegga labaad ee doorashadii maanta ka dhacday Garoowe. Gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha wakiilada Puntland Xasan Cabdulla Xasan ayaa si rasmi ugu dhawaaqay natiijada wareegga koowaad ee doorashada, wuxuuna shaaciyay in Cabdirasaaq Axmed Siciid uu ku guuleystay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland. Gudoomiye Cabdirasaaq ayaa wareeggii koowaad ee doorashada ka helay 37 cod, halka musharaxiinta ku soo xigay ee Mursal Maxamuud Cabdi iyo Maxamed Faarax Maxamed Gabyo ay heleen 19 cod, kadibna ay shaaciyeen inay ka tanaasuleen wareegga labaad ee doorashada. Gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jabriil ayaa isna ku haray wareegga koowaad ee doorashada gudoonka kadib markii uu helay 8 cod oo kali ah. Maamulka deegaanka Caad ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda deegaanka Caad kadib markii halkaasi shabaab lagala wareegay. Deegaanka Caad ee gobolka Mudug muddo 15 sano ka badan waxaa maamulayay shabaab, waxaana hadda uu dhowaan helay xurnimadiisa. Saraakiil ciidan iyo maamulka deegaanka ayaana warbaahinta la hadlay.
Waxaan joognaa magaaladii Caad oo aan moogeyn muddo adiga aan ka joogno 15 sano, oo ay duleysteen nimankaas ee qawaarijta ee xun oo argagixisada oo falka xun ku hayay. Waxaa Ilaahay mahadiisa galabta in aan qabannay magaalada Caad. Waxaan rajaynaynaa inaan uga daba tagno dabagalo iyo Dumaaye iyo ilaa Jowle. Aan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo, annagoo ka nimid Qosoltire, Ceelhuur, Gabdhaale, Waable, Goryaale, Cadaley. Waxaan ku soo dhawaynaynaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Xaradheere Maxamed Abshir Cabdi Jiro.
Waxaan dhex joognaa deegaanka weyn ee Caad oo ah magaalo istaraatiiji u ah gobolka Mudug. Waa magaalo ay ku dagaalami jireen ciidamadan hortiina ka muuqday xaqdirirka ah. Waa magaalo ay ku waayeen geesiyaal badan. Waa magaalo ay ku dagaalami jireen 10 sano ka hor. Waxaan rajaynayaa maanta inay gaarin guushaas. Waa Ilaahay mahadiis. Waxaan joognaa deegaanka weyn ee Caad. Waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ciidamada deegaanka, ciidamada xaqdirirka ah oo kaashanaya ciidamada dowladda, ciidamada deegaanka ee kala duwan, ciidamada daraawiishta. Waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dhammaan ciidamadaas iska kaashanaya howlgalkan, inaan galabtii aan soo gaarnay guulo waqti badan la raadinayay. Waxaan rabaa inaan meeshan uga mahad celiyo taliyaasha ciidamada kala duwan. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay idmo, waxaa u bilaabatay deegaankan Caad xasilooni, deganaan, amni iyo bilaabashada nabad ay ku waaraan dadka deegaanka. Waxay dareemayaan dowladnimada, xasiloonideeda iyo deganaashadeeda. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
ولله الحمد.
عددكاسي مغليسين وحاي كميدة هايين ciidamada deegaanka saraakiisha ciidanka dawladda iyo maamulka deegaanka Caad ee gobolka Mudug, halkaas oo 15 sano kadib laga xoreeyay Al-Shabaab oo hadda gacanta dawladda iyo dadka deegaanka dib ugu soo noqday muddadaas dheer kadib. Wararka Soomaaliya ayaa ugu dambeeyeen dib aan kugu celiyo Maxamed Khaliif oo farsamada hayay iminkana akhrinaya qodobada caalamka.
Mahadsanid Faadumo. Haddii aan ku bilaabo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka, maamulka militariga dalka Myanmar ayaa shaaciyay inuu cafis u fidiyay oo maanta xabsiyada laga sii deyn doono in ka badan 9,000 oo maxabiisa. Tani ayaa qayb ka ah xoreynta sanadlaha ee maxabiisa iyadoo la xusaya madaxbanaanidii waddankaasi. Waxaa maanta ku beegan tahay sanad guuradii 76-aad ee kasoo wareegatay xorriyaddii Myanmar kadib markii dalkaas uu madaxbanaani ka qaaday gumeysihii Ingiriiska 4-kii bishii 1-aad ee Janaayo ee sanadkii 1948. tirada maxabiista ee la sii deynaya ayaa gaaraysa 9,652. militariga oo talada Myanmar qaab Gambia kula wareegay sanadkii 2021 ayaa waxa weli iska caabin xoogan kala kulmaya kooxaha hubeysan ee ka dagaalamaya dhanka waqooyi. Dowladda Iran ayaa ku dhawaaqday in maanta ay tahay maalin baroordii qaran ah. Tani ayaa timid kadib markii qaraxyo mataano oo halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 103 ruux. qaraxyada ayaa laga soo tabiyay meel u dhow qabriga jeneraalkii la dilay ee lagu magacaabi jiray Qaasim Suleimani ee koonfurta Iran. Xukuumadda Tehran ayaa qaraxyada ku tilmaantay falal argagixisnimo shalayeed markii weeraradan la leegtay dad isugu soo baxay inay xusaan sanad guuradii 4aad ee ka soo wareegtay xilligii uu Mareykanka dilay taliyahan. Ma jirtaa cid durbaba sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadaasi, iyadoona dowladda Iran ee qaraxyadaasi ku eedeysay wadamada Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil inay arrinkaasi qayb ay ka yihiin, waa sida ay hadalka u dhigeen maamulka xukuumadda Tehran. Ergii gaarka ee Mareykanka Amos Hedgestone ayaa maanta booqanaya Israa'iil si uu ula kulmo isla markaana kulamo ula yeesho mas'uuliyiin sarsaro ka tirsan maamulka Israa'iil si looga hortago xiisadda Hezbollah ee xuduudda waqooyi ee dalka waa dalka ama daris wadaaga yihiin wadamada Israa'iil iyo Lubnaan. Waxay daba socotaa arrinkan dilkii hogaamiyihii sare ee Xamaas Saalix Al Aruri oo talaadada lagu dilay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan, taasoo kor u qaaday baqdin laga qabay in khilaafka uu faafo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale u safri doona Israa'iil dhowrka maalmood ee soo socda, taasoo ka qayb ka ah safarkiisa xaaladda haatan soo cusboonaatay kadib dilkii hogaamiyihii sare ka tirsanaa ee kooxda Xamaas ee ka dagaalanta dalka Falastiin.